Реактивно.
Деканът на юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и бивш министър на образованието професор Даниел Вълчев е наш гост в студиото на Дарик. Две седмици след старта на академичната година, която неизбежно като че ли ще бъде белязана от коронавируса. Здравейте, професоре, и добре дошъл.
Здравейте и благодаря за поканата.
Тръгнат ли студентите? С мафията е свършено. Чухме това на снощния протест. Може би зарадвани протестиращите, че юристите, студенти от Софийския университет и Алма Матер излязоха вчера сутринта на протест. Вероятно, не са ви питали дали да протестират. Не знам как научихте, но подозирам, че се радвате, че тъкмо хората, които са бъдещите адвокати, съдии и прокурори, не останаха безчувствени под темата за правовата държава и това, което преживяваме.
Ами сега това много теми смесихме.
Да.
С един единствен въпрос. Без съмнение, студентите са били винаги схващани в България и на други места в света като съвестта на една нация. Това още от 68-ма година големите студентски вълнения в западния свят се считат за така. И това според мен и до днес е така, въпреки че света доста се промени, трябва да признаем.
Не сме 97-ма, дори...
И далеч не всички млади хора са ангажирани с публични каузи. Това също трябва да бъде съвсем ясно. Нещо, което показа и числеността на вчерашните колеги, които са изразили някакво мнение. Така че има различни хора, изразяват различни позиции, в това няма нищо лошо. Аз наистина научих по-скоро от медиите, иначе ако участвам в организацията на къв протест, със сигурност ще разберете.
Да, и ще сте там най-малкото на стълбите. Нали? То е редно, ако организирате нещо.
Ако ние организираме нещо такова и аз лично се включа, аз ще съм на стълбите, а правителството вече ще е паднало.
Присъствано ли учи юридическия факултет на Алма Матер?
Ами, да, сега тази година, както казахте, действително е белязана с, за съжаление, от кризата с този вирус. Втори семестър на миналата учебна година, летният семестър не се проведе като хората, то всички бяхме изненадани. За никого не е тайна, че Софийския университет е сред по-консервативните университети, така да се изразя, така че малко по-бавно преминахме на дистанционно обучение, не непременно успешно навсякъде. Тази година е по-различно, имахме такава готовност, университет закупи доста по-голям брой сървъри, има система, която макар и от време на време дава някакви дефекти, като цяло работи добре. Но ще кажа нещо друго. Като че ли доскоро имаше много хора, цяло едно така направление в говоренето за образованието, хора, които твърдяха, че света отива към дистанционно обучение, университетите, където се преподава от катедрата, Хумболтовия тип университети, безвъзвратно вече са в историята и така нататък. Хубавото на тази криза, ако въобще има нещо хубаво в нея, че тя показа, че това въобще не е така. И преподавателите, и най-вече студентите си търсят присъственото обучение.
Живия контакт няма алтернатива. Да.
Ами сега не знам дали след 1000 години ще има алтернатива, но днес според мен той наистина няма алтернатива или поне пълна алтернатива, защото университета въобще не се изчерпва с това да дадеш няколко статии да прочетат студентите или съответно да им запишеш някаква лекция или нещо да си цъкате по системата еди коя си. Университетът е въпрос и на дух, и на личен контакт, разбира се и на знание основно, но също така и на някакво отношение към света и още на много повече неща. Така че хубавото в цялата тази работа според мен е това.
Всеки факултет сам ли решава? Вие имате големи потоци, специално в юридическия, и там е сериозен проблем. Големите аудитории...
Според мен ректорското ръководство и след това академичния съвет, в който и аз участвам, според мен правилни решения взе, а то е именно, че в смисъл, че са много различни и техниките на обучение, и големината, както казвате, на студентските групи, потоци и така нататък, и всяко обучение има специфик. Сега едно обучението по химия, друго е по математика, трето е по философия, четвърто е по право и т.н. Сега ние специално, така че искам да кажа, това, което се възприе, а именно самите факултети да имат известна свобода в тези решения, според мен беше правилно и се доказа, че беше правилно. Сега нашия факултет прие решение ние да започнем годината присъствено по отношение на лекционните курсове, които са задължителни, и дистанционно по отношение на семинарните занятия и факултативните, респективно избираеми дисциплини. Защо го направих? Значи, нашето мнение, мнението на нашия факултетен съвет е много категорично. Ние сме за изцяло присъствено обучение. Сега, в което и да ни обвинят в консерватизъм и така нататък, ние сме за изцяло присъствено обучение. За разлика от други юридически факултети, които разчитат на пътуващи преподаватели и малко им е по-лесно дистанционно, ние не разчитаме на пътуващи преподаватели, ние сме си ние, напротив, нашите преподаватели пътуват в други юридически факултети и поне 2-3 ще каталясат, ако не престанат да пътуват.
За тях е улеснение сега.
Да, за тях да, но ние нямаме този проблем. И освен това, може би също важно е да се има предвид, че действително нашите потоци са доста големи. Ние имаме 2 потока от над 150-60 студенти във всеки от курсовете, което практически сведе възможността за използване на аудитории само до 2 и 2 с известен компромис, което пък натвари програмата допълнително по един доста...
Тоест разделяте ги, за да
не ги разделяме, ние пак ги разделяме.
Да, но аудиторите просто трябва да са големи, а такива в
алма-матер, да. А имаме как и 272 и 292 са големи, при по-големите курсове, сега така да се изразя дипломатично, не 100% посещават всички лекции, което дава възможност още 2 аудитории да включим. Така че оправяме се за сега, да чукаме на дърво. Ще видим как ще е обстановката, тъй като все пак нашите решения са функция на това, което става в страната.
Тоест следиме бройката и действаме според и какви решения взема властта.
Ние не щем се съобразяваме. Сега ние имахме някакъв спор на факултетния съвет за правната същност и доколко са валидни решенията, т.е. заповедите на министра на здравеопазването, но в крайна сметка ние може да се забавляваме с това, но тъкмо ние няма да дадем пример как те не се спазват.
Дори да не са издържани.
Ние си ги спазваме. Нещо повече, ако влезете сега в ректората на Софийския университет, ще видите, че на всички входове има едни рамки с мерене на температурата, пред всички аудитории има диспенсери сложени с дезинфектанти. Опитваме се, въпреки че при това бързо разпространение, сега не знам колко ефективно ще бъде това и не знам доколко въобще тази паника дали е основателна, но това е съвсем отделен въпрос вече.
Не е съвсем отделен, защото всеки българин с днешна дата си задава въпроса: това успокоение от страна на властта и повтаряне през последните дни, че не се предвижда затягане на мерките, при положение, че случаите нарастват, че цяла Европа затяга сериозно, така рестриктивни мерки налага, не е ли това твърде бодряшко пък поведение?
Сега не знам, ще видим.
Затвориха ни при смешен брой нисък на случаите.
Това е
сега
така.
Виждаме как катерим нагоре.
Да, но тогава съгласете се, че наистина това беше напълно прекалено. При няколко десетки случая говореше се по радио и телевизия за чували с трупове и си позволя да кажа откровени простоти. Създаде се един чисто милиционерски режим, не мога да излезеш, не мога да влезеш и така нататък. Това беше, според мен, едно изключително непремерено поведение от страна на правителство тогава.
Което не минира ли обаче действията сега?
Това е другия въпрос, но вие знаете, на 42-я паралел нещата винаги са или много горе, или много долу. Сега, в крайна сметка, не случайно нашия поет е възкликнал силно любим рази. Ние сме малко така.
Онези, които най-много протестираха срещу мерките, сега питат къде са мерките, между другото.
И такива вероятно има. В крайна сметка, човек винаги е недоволен от нещо.
Въпросът е да са обосновани властовите решения. Нали, това е ако сериозно.
Как да са обосновани? Аз не знам. Аз не съм специалист по тая тема и затова малко с известно неудобство да дискутирам, но да ви кажа какво да са обосновани. Ние кое знаем точно за този вирус, кое знаем за ситуацията, кое знаем за заразяванията. Какво показва статистиката? Да вземем един пример. Говоря чисто логически, но според мен разсъжденията ми са логически издържани. Значи, ние как можем да сравним тестовете през месец август с тестовете през месец октомври. Не е ли ясно, че през месец август огромно количество българи си правиха тестове на случайен принцип, защото отидат в Гърция на почивка и така се изискват беше. Такива тестове. Да. В момента кой си прави тест на случайен принцип? Според мен е никой или някой, който просто така е решил. Къде да пътува? Някъде. Той никъде не се изисква почти PCR тест вече. Затова тези, които сега се правят, очевидно не са на случайен принцип. Това най-вероятно са хора, които са контактни с заразен човек. Така че вероятността очевидно е много по-голяма.
И броя нарасна. Да, на самите тези, да, 6000 броя, теста да. Дневно.
Следователно, не знам какво да кажа тук. Нали, излизат и някакви математици, такъв модел, накъв модел. Да, не, математиката е точна наука. Ти като нямаш изходни данни, какви един твърди повтаря, друг твърди не повтаря, един казва винаги има антитела, друг вика може и да няма антитела, един вика за 6 дена си отива, друг вика не може, нали, 6 години да те... Нали, преигравам ден, но нищо не знаем, кажи реч, което с положителност да бъде установено. Факт е обаче, че в цял свят и особено в по-развитите в медицинско отношение държави, така да ги определя, процента на смъртните случаи рязко е, рязко е спаднал спрямо пролетта. Това е факт.
Тук се отчита известно нарастване, но това вече няма да влизаме в голямата тема за обясненията, хала на здравната система, пренатовареността, може би...
Това е друга голяма тема.
Да. Това го коментирахме малко по-рано с професор Мира Кожухарова в ефир, че и там също няма яснота на какво се дължи тази отчета на по-висока смъртност в България, но...
Може би да видим все пак... на годишна база, дали починалите хора в България ще бъдат повече от починалите хора през миналата година.
Като цяло. Факт
като
е.
Цяло. Аз... трябва да се види, извинявайте, още само едно изречение да кажа, и други подобни неща, защото всъщност в момента все още има колебание точно какви вреди нанася този вирус.
И колко дълга е щетата след това? И...
колко дълга е щетата? Дали той единствено изостря вече налични заболявания или на собствено основание може да направи нещо различно от известната буря и така нататък.
Време за кратки реклами, които трябва да минат в ефира ни. Ние търпеливо ще ги изчакаме с вас, за да продължим нашия разговор.
Добре, учете в юридическия факултет на Софийския университет. Да започнем с реклама.
Продължава разговора ни с професор Даниел Вълчев в студиото на Дарик. Поговорихме и за работата на университета, обучението на студентите в тези времена, COVID времена. Тръгнахме в началото от протеста на студентите вчера сутринта, но 100 дни вече в България с различна сила тече граждански протест. Недоволство срещу корупцията, мафията, правителството и главния прокурор. В същото време мнозинството от месец и малко ни занимава с идеята за нова или по-пренаписана или по-преписана конституция, Велико народно събрание. Силни ли са думите на президента от днеска, че това е гавра с основния закон на страната? Като отношение и като изпълнение, това, което видяхме.
Те, че са силни, силни са, но по съществото си са верни, защото... нищо не налага въобще отваряне на дебат за нова конституция и аз мимо повод да казвам, че сами аз не бих участвал в такъв дебат днес, защото то няма никаква основа за подобно нещо. Всеки, който поне малко се е замислил и въобще се интересува от публичните процеси в България, според мен е наясно, че става въпрос за някакви политически ритуални танци, които няма да доведат до нещо различно от това просто да се достигне до редовни парламентарни избори. Сега, в крайна сметка, политиката такива неща се правят, за съжаление. Техните последици не са безобидни, защото...
Тук става дума за основния българската... закон, професоре.
Ей, не, аз съм съгласен и това так му щях да кажа, че всъщност българската конституция, за съжаление, през последните 10-15 години някакси малко и снижихме реномето, да кажа. Не знам дали помните, но всъщност ние от всичките, струва ми се, 5 изменения и допълнения, 4 от тях сме посветили на съдебната реформа. Горе-долу едно от нещата, за които и сега се протестира. И във всички, при всичките тези четири промени в Конституцията, ние винаги тържествено сме обявявали, че това е първа крачка по пътя на съдебната реформа. Да, и както и аз обичам да се шегувам, ние до сега сме направили първи четири крачки, без почти никакъв шанс да направим втора. Ако нали, идеята, независимо от това, което в момента правят в ГЕРБ, но ако и след това има идея за пета поредна първа крачка, да ви кажа, мен не мисля участва в такъв дебат. Това са абсурдни дебати. Що се отнася до самите протести, мисля, че те протестите постигнаха най-важното. Независимо, в крайна сметка, с уличен натиск не е 100% сигурно, че ще може да свалиш едно правителство, ако то самото е решило да не си тръгне, правейки си политическо харакири, но със сигурност те постигнаха, според мен, нещо много по-важно. Те почти напълно делегитимираха правителството, отнеха от премиера Борисов най-важното му, да кажа, оръжие, а това е възможността да ходи сред хората, да говори. Той е отличен комуникатор, това никой не може да му го отрече, но той в момента не смее да се покаже.
Факт е това с джипката основно.
С джипката, състои се, но и пред пет души в село Еди Коеси и по телевизия и радио ходи един кахърен и обиден, и според мен това е нещото, което няма как да бъде възстановено. Тоест, то може да бъде възстановено, само ако се мине през избори, и то на време.
Вече не има време, май.
То мисля, че вече това време, така, деца казвам, не знам дали са обратими вече промените. Така че, според мен, хората, които подкрепят тези протести, трябва да имат самочувствието, че са постигнали нещо много важно.
Нещо много важно, въпреки така че оставката на Борисов не е факт. Да не говорим пък, че изобщо от към другата институция, главния прокурор, не дава знак за чуваемост към...
Ами те, това са и два различни въпроса, ако трябва да бъдем честни, тъй като въпросът за оставката на правителството е фактически въпрос, докато въпроса за прокуратурата, нейното място в съдебната система и въобще като цяло за съдебната система, това е системен въпрос. Той не е персонален. От една оставка не се променят нещата сами по себе си. И това много лесно може да се види по няколкото промени, които е имало персонални в тези години.
Да, но и мнозина казват същото и за изпълнителната власт, защото казват, да, Борисов ще си отиде, но кога мафията ще си отиде от върховете на държавата, където е намерила удобни пролуки или място за вирене, съществуване?
Съгласен, но това някакси не е правен въпрос в същинския смисъл на думата. Никъде, нито в Конституцията, нито някъде в българското законодателство е предвидено, че място на мафията е в правителството. Докато от гледна точка на правосъдната ни система има много неща, които наистина са на законодателно равнище и с относително не много големи усилия, те могат да бъдат решени, тъй защото системата да изглежда по коренно различен начин.
Без промяна в Конституцията или без нова Борисова Конституция?
Че коя е тая промяна в Конституцията, която пречи да се дисциплинира наказателния процес, например? Какво толкова ще направим? Главният прокурор, като има не 7, а 5 години мандат, какво толкова ще се промени?
Точно това ви питам.
Това е моето мнение.
Излишно е да опираме винаги, когато заговорим за тези проблеми, до Конституцията, както вие казвате.
Ами това казвам аз. Според мен има няколко неща, свързани с съдебната система, по-общо казвам, защото те нещата не се свежат само до прокуратурата. Това също трябва винаги да се помни. Прокурори участват в около 1/4 от делата в България. В останалите 3/4 не участват. Там всичко наред ли е? Нека да бъдем, наистина да бъдем коректни и ако искаме да навлеземе в дълбочината на въпроса, да видим къде е проблема. Значи ние в момента в какво сме, ако говорим вече за съдебната система, да. Ние прескачаме от тема на тема, малко като дива коза по баир, но така или иначе.
Налага се.
Добре. Аз ще кажа моето мнение, което и друг път съм имал повод да казвам. Значи какво ни е наред на българската съдебна система? Ние имаме изключително висок брой прокурори, следователи и други разследващи на глава от населението, пък има някакво чувство, че хем за безнаказаност, хем за хиперактивност в определени случаи.
Селективно.
Така. Второ, ние имаме доста добре структурирана система на административно правораздаване, обаче пък продължава да има доста голям брой случаи на съдебно контролирани административни безобразия. Имаме на трето място добре функциониращо гражданско съдопроизводство, това никой не може да отрече според мен, но продължава да има случаи на корисно разпределение на дела, на небезпристрастни състави и така нататък. Какво може да се направи? Според мен има няколко сравнително прости начина да се въздейства върху всяка публична система. Първото нещо, което трябва да се разбере обаче за такива големи системи, каквато е съдебната система, както и за образованието, и за здравеопазването, е, че да, хората са много важно нещо, но те винаги са вторичния проблем. Първият въпрос са правилата. Това е най-важното нещо. Така че след години да дойде и неподходящ човек, правилата да не му позволят да прави неподходящи неща.
Правилата ли са лоши или не ги прилагаме?
Ами, и двете. Да кажа сега, например, първото нещо в българската съдебна система, което аз никога не съм разбирал, е защо ние постоянно вървим към деперсонализиране на отговорността, вместо да вървим към персонализиране на отговорността. Ето сега ще ви дам един пример. Ние от години говорим за това как се разпределят делата в съдилищата.
Така.
И ние голяма борба беше да ги разпределя не председателя на съответното съдилище, а да ги разпределя компютър.
Белия хакер.
Да, и сега той компютър, ние постоянно го усъвършенстваме. И сега, моят прост въпрос е, ако все пак в едно съдилище делата се разпределят видимо не по случайен начин, вие кого точно ще търсите като отговора?
Компютъра.
Ими добре, вкарайте го в затвора.
По-добре.
Щупете го, щук. Според мен не е по-добре. Според мен най-добре е един определен човек, Иван Петров, Петър Иванов,
който
да носи отговорност. И да може конкретно да бъде попитан. Ще ви дам втори пример за деперсонализирана отговорност. Това вече е конституционен въпрос. Например, кой точно избира тримата големи? Ние знаем, че те се избират от Висшия съдебен съвет. Направихме абсурдната крачка да го разделим на две колеги, под знамето, че това било много важно.
Прокурорска съдийска.
Така, в резултат на което сега пък самите колеги почнаха да се занимават с кадруване. Те още повече се затвориха. Добре, ако пет никому неизвестни хора или поне много слабо известни хора предложат едно лице за такава висша длъжност, след това
20 го одобрят,
също почти никому не известни. Президента няма възможност
той да парафира.
Кой знае какво, нали, освен да го върне веднъж, то и този човек се окаже недостатъчно подходящ за тая длъжност. Поред вас, кой носи отговорност?
Пак не е ясно кой. Петимата неизвестни.
Това правим ние. Всъщност ние правим точно това. Ето аз виждам един пример. Няма нужда да променяме конституцията. Не може ли при всяко назначение на магистрат предложенията да идват, примерно, или от шефа на съответното върховно съдилище, или от министъра на правосъдието. Да е ясно кой го е предложил. Защо е нужно членове на Висшия съдебен съвет да правят предложение?
То да не обезсмислим кадровия орган по този начин.
Що да го обезсмислим? Той казва да или не.
Да.
Как ще го обезсмислим? Един казва да или не, друг казва дали това да е Иван или Петър.
Ако тръгнем от там, да има ясна отговорност кой кого е предложил и после да контролират работата му обаче на този човек.
Те
реално.
Те ще контролират, поне да знаем на кого да се сърдим. Ние в момента не знаем на кого се сърдим. Ние дори не знаем, как да кажа, под фасадата на това, че ние искаме демократично да стават нещата с едни големи тела, които правят някакъв избор, всъщност ние се крием зад
колективната
безотговорност на практика. Ето това е, което аз искам да кажа. Ето това е едното нещо, което според мен спокойно може да се проведе, поне в повечето случаи, през законодателство. Това не е непременно през промяна в Конституцията. Второто нещо, което ми струва важно. Ние имаме напълно сбъркан подход за борба с корупцията. Ще дам един пример. Навсякъде в цивилизования свят полицията и съответните служби си имат вътрешни стандарти за лоялност. И те минават през определени техники за проверяване на лоялността, така да кажа, тестове и така нататък. Има ли някаква разумна причина ние да не ги провеждаме?
Аз не съм чувала за такова нещо тук.
И то няма как да чуете, защото няма. Но, например, ако искаме да назначим един ръководител в полицията, какво пречи? Едно от основанията е да се яви на полиграф.
Дали ще ни излъжи? Да видим например, първо, априори, дали да, ще ни излъже и после по друг
например,
начин.
Например, не можело да го уволним. Ние няма да го уволним. Ние първо ще няма да го назначим.
Още преди да го назначим, казвам.
Например. Тоест, искам да кажа, вижте, всичко може да бъде направено, както каже покойният хуморист Мирон Иванов, не всеки може да го направи. А е вероятно и не всеки иска да го направи. Ще дам трети пример. Ние имаме изключително сбъркана наказателна политика, понеже нали, около прокуратура се движи по-големия дебат. Сбъркана наказателна политика. До такава степен през последните 15-20 години парламента се обърка системата на наказанията в Български наказателен кодекс, че в момента ние сме в откровенни абсурди. Понеже имаше няколко, верно, много трагични случая на прегазени хора на пешеходна пътека, те така завишиха санкциите в този конкретен казус, само на пешеходна пътека, че да не дава Господ. Но е по-тежко, ако някой бъде блъснат на пешеходна пътека, отколкото ако излезе с камиона и помете спирката.
Да, такива абсурди изкривявания да. Има. Той в кодекса се пипаше...
Цялата система на наказанията започва да изглежда абсурдна. Ние в момента имаме по-тежки наказания в някои случаи за непредпазливи престъпления. Човека все пак не го е направил нарочно, отколкото за умишлене при наличие на пряко умисъл.
И това се дължи на многото кръпки, които се случват в този...
Да не говорим, че ние имаме абсурдни състави, които продължават да заемат известно количество време на разследващите органи и на съда, и които така от съвременна гледна точка наистина са абсурдни. Известно, декриминализация е наложителна. Да не говорим, че ние имаме едно изключително противоречиво отношение. Всъщност ние казваме прокуратурата такава, онакава. Ако питате един човек, нали, тук съседа му капя прането над неговия път, и той каже, извикам прокурор.
Да, всички опират до прокуратура.
Тоест, някакси другите контролни органи, сякаш в тая държава нямат...
И в същото време, обаче, прокуратурата предизвиква дискусии тъкмо с мерака си да си облегчи работата, като едва ли не станем свидетели на присъди с недотам годни или недостатъчно доказателства, което е друг абсурд.
Съгласен, но в крайна сметка кой от органите, какво всеки орган иска повече власт и по-малко отговорности? Винаги е така в управлението. Въпросът е какво ще бъде дадено, а не кой какво иска.
И все пак ще споделите ли опасенията на мнозина през последните месеци, сега особено активно по време на протестите, но и преди това, от този селективен подход на действие на работата на прокуратурата, онова, което наблюдаваме през така известен период от месеци назад. Действително, с удар по едни, видяхме как едни олигарси бяха опраскани, други не. От всичко това, което се случва. От там остава усещането за селективност, а дори за приказки от типа на вървим към прокурорска държава, едва ли не. За да влезе главният прокурор в обекта на протестиращите и да стигна до там да му искат оставка, аз не помня на друг главен прокурор в България да иска на оставката. От улицата.
Което не означава, че не е имало основания, ако се върнем малко.
Да, но и хората вече го усещат.
Преди друг мандат. Да, така че тези неща не винаги са едно и също. Сега аз признавам се, че не съм специалист по наказателно право и нямам конкретно виждане върху нито върху броя на делата, нито върху тяхното разпределение, нито върху техния ход. Но действително, за съжаление, остава се едно впечатление за една малка помпозност в някои част от случаите, за така свръхактивност, в други, като че ли липса на такава активност. Но аз пак да кажа, за мен основният въпрос, пак да кажа, правната система, извинявайте, съдебната система е много важно да се разглежда като система.
Да.
Много важно да се разглежда като система. Идеята, че виж, моля да хвани и онзи там, от това не се променя системата. Да, тя изглежда по-справедлива, може би балансирана, но от това не се променя системата. Системата се променя от други неща. Прокуратурата може да разследва когото си иска. Крайна сметка, това и е работата. Може да е правилно, може неправилно и така нататък. Големият въпрос, колко дълбоко докато си разследван, могат да ти навлязат в личното пространство. Това е големия въпрос. Никой толкова не се е оплакал, че е разследван, колкото, примерно, че стои една година в предварителния арест с мерка за неотклонение задържане под стража и накрая се оказва нищо. Това е големия въпрос. И няколко такива други въпроси. Аз това казвам, да не изместваме фокуса. Значи, да, прокуратурата е в някаква степен политически орган, понеже е участник в общия баланс на властите, участник е в някакви по-големи неща, безспорно. Но освен това, тя е част от съдебната система и като част от съдебната система е част в съвсем конкретни процедури. Тези процедури могат да бъдат относително лесно управени, поне според мен. И аз недоумявам, защото толкова години ние казваме много е важно колко ще е мандата на главния прокурор, а не се кланим да оправим проблеми в наказателно-процесуалния кодекс, които не изискват Бог знае какви усилия. Те деца казват, докато говорим, Народното събрание щеше да ги е решил и с това ще е да се отпусне и много голямо напрежение и според мен много, много по-добре ще е да изглежда българския наказателен процес.
На финала, оптимист ли сте за това, което ни чака след неизвестно кога ще бъдат следващите избори? Шарен парламент очакват мнозина, неизвестен брой играчи, много спасители.
Не знам, това хубаво ли е, което така както го описахте.
Вашето очакване? Каквото и да е?
Моето очакване е това, което преди... Не мога да изчисля точно в момента, но така или иначе много столетия е казал Платон. Демокрацията... Перефразирам, но демокрацията е прекрасно нещо. Единственият недостатък, че обикновено равнището на управлението е средното аритметично в едно общество. Така че очаквам, че демокрацията ще ни дари с правителство тъкмо такова, каквото заслужаваме, между другото, каквото имаме и в момента. Все ми се иска да мисля, че ние заслужаваме малко повече и дано аз да греша, дано този път да се окаже, че наистина сме заслужавали повече.
Професор,
българите заслужават. Сега шегата беше това. Българите заслужават, според мене. Големия въпрос е, както знаете, това мнозина са го коментирали. Ние някак сме много готини сами по себе си, но в група не умееме да се оправяме и като цяло не умееме да излъчваме онези представители, които мислим, че искаме, да на този път да бъде малко по-различно.
Професор Даниел Вълчев беше наш гост. Благодаря ви.